GFML Jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.
Lepo pozdravljeni v podcastu GFML Jevci. Smo v drugi epizodi tretje sezone. V studiju gostimo nekdanje dijake Ljutomerske gimnazije, ki z nami delijo svoje spomine na gimnazijska leta. Ne ostanemo samo pri tem, podamo se tudi na njihove karierne poti, pokukamo v zasebno življenje in z vami delimo zanimive življenjske zgodbe. Tokrat podcast za vas pripravljam Saša Steiner. Ob mikrofonu se mi je pridružil Franc Čuš. Pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Franc Čuš, dijak GFML, profesor zgodovine in geografije, razrednik številnim generacijam ljutomerskih dijakov, od srede oktobra ravnatelj naše gimnazije, raziskovalec, pisec strokovnih člankov, gasilec, čebelar, vinogradnik in še marsikaj. Čisto na začetku, profesor Čuš ali gospod ravnatelj Čuš?
Najraje slišim, če mi rečejo prijatelji, seveda Franci. Drugače, če mi dijaki rečejo učitelj, namreč to je tisti poklic, za katerega sem se odločil in potem tudi izobraževal, ter ga tudi z veseljem opravljam. Seveda nekako najprej z nastopom službe tukaj na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer je nekako navada, da učitelje dijaki nazivajo s profesori, tako da sem se nekako tega že tudi navadil. Seveda tega naziva gospod ravnatelj oziroma ravnatelj pa se šele navajam in najverjetne bo kar nekaj časa trajalo, da se ga bom navadil, ampak še vedno ostajam eden in isti, tako kot me je mama rodila, Franc Čuš.
Ob izteku 20-letnega mandata ravnatelja Kusteca in obenem ob 60. obletnici gimnazije ste prevzeli vodenje naše šole. Ste se že navadili na novo funkcijo in s kakšnimi izzivi se pravzaprav soočate?
Zdaj seveda v teh nekaj dneh se nikakor nisem mogel navaditi na to nalogo, ki jo upravljam, za katero sem se v bistvu odločil sam, ampak vseeno je bil nek proces oziroma postopek imenovanja, ki je bil kar dolgotrajen, tako da mi je včasih bilo celo malo nerodno, ko so me znanci ali pa nasploh ljudje, s katerimi sem se srečeval prvič ali nazivali z ravnateljem, čeprav še nisem bil, oziroma me spraševali, kdaj nastopim to nalogo, to funkcijo in vedno znova sem potem moral pojasnjevati, da bo prišel čas, ko se bo tudi to zgodilo, da je procedura oziroma postopek že tako daleč, ampak seveda mora nastopiti nek določen datum, trenutek, od katerega naprej se potem upravljam to nalogo.
Letos ste se kljub novemu položaju na šoli odločili, da boste eno izmed skupin četrtih letnikov vendarle poučevali zgodovino. Kaj vas je prepričalo to? Zanimanje za poučevanje ali pa smo vas morda prepričali dijaki, ki nas poučujete?
Oboje, pa še marsikaj drugega. Seveda si svojega poklica ne znam predstavljati, da ne bi stopil v razred in delal tisto, bistvo, kot sem že v vodoma rekel, za kar sem se izobraževal in kar najraje počnem. Seveda, po eni strani me je v to prepričala stroka, to pomeni, da ohranjam stik z zgodovino. Še predtem mi je prepričalo delo z dijaki, to kar počnem že od leta 1996, to pomeni že 27 let in seveda, ko prideš v razred, je to čisto nek drug občutek in res, ko smo poleti delali načrt organizacije in pa urnik, sem pač rekel, da sem sicer preveril, če to možno, da lahko še učim v razredu in da potem tudi imam naprimer to možnost sovplivanja na to, da bi učil in nekako na ta način ohranjam neposreden stik z vami, dijake, da ne samo, da vam predstavim učno snov, ampak da imamo ta neposreden kontakt, da potem tudi lahko vi meni date neko povratno informacijo. Ne vem, na primer, ali je dovolj toplo na šole, ali je treba bolj kuriti.
Dovolj toplo je na šole, to vam lahko zagotovimo. Ko pa smo že pri funkcijah, ki jih na tej šoli upravljate, kako to, da ste se odločili tudi za nadaljevanje vodenja dijaške skupnosti?
To je še spet eden izmed razlogov, da ohranjam neposreden stik z vami, dijaki. sej, ko je pač nastopil ta čas, da sem bil potrjen za to, da nastopim funkcijo ravnatelja, sem v bistvu na dijaški skupnosti vprašal predstavnike dijakov, ali še vidijo v meni vedno tistega, ki bi lahko bil kot mentor dijaške skupnosti in sem dobil tudi enotno podporo, da zaenkrat še. Seveda, če se bo pa v vrstah vas dijakov pojavila pobuda, da si želite drugega mentora dijaške skupnosti, bom pa seveda to tudi sprejel. Ampak spet na ta način ohranjamo ta stik, katerega smo vzpostavljali skozi bistvo vašo celotno srednješolsko obdobje. Mentor dijaške skupnosti sem v bistvu že, mislim, da skoraj, da je pretrgoma 15 let. Dijaki takrat na začetku so videli v meni nekoga, s katerim se je moč pogovarjati, katerima je moč zaupati, nekoga, ki bo prenesel vaše ideje, interese, želje in tako dalje naprej. In zdaj sami boste ocenili, ali sem bil uspešen, ali so se te ideje potem tudi realizirale, ali ste bili na šoli, ali ste še vedno na šoli dovolj slišani. Zdaj, moj občutek je ta, da dijaki naše šole ste slišani, seveda v mejah možnosti, ki jih pač na šoli tudi imamo.
Ja, mislim, da govorim v imenu vseh, ko pač potrdim to, da ste zelo dober voditelj dijaške skupnosti. Delovanje gimnazije zelo dobro poznate. Ne nazadnje ste prvi stik z njo spostavili kot dijak. Vaš razrednik je bil dr. Pulconja, ki smo ga v podcastu gostili prejšnji mesec. Kaj ste se naučili od njega?
Ja, zdaj, tako je, ker sem zgodovinar, potem ponavadi dam tudi nekaj zgodovinskih dejstev. Na gimnazijo sem torej prvič prišel kot dijak leta 1988. Prva moja razredničarka je bila profesorca geografije, gospa Majda Gomboc, ki pa je po pol leta zamenjala službo oziroma šla v drugo delovno okolje. Torej bila je profesorca geografije in tudi sam sem geograf, tako da je ta stik že tukaj nastal. Potem je pol leta nadomeščala ena profesorca, gospa Ajdova iz Maribora, ki je prav tako bila profesorca geografije. In tako da je potem naš razrednik v drugem letniku postal dr. Miran Puconja, ki nas je potem do četrtega letnika učil tako slovenščino, kakor filozofijo. Tukaj sva se midva zelo hitro z razrednikom našla, ker že v srednji šoli smo imela mogoče, že jaz sem imel takrat podobne interese, to je ljubezen naprimer do zgodovine, to kar je izžarevalo tudi iz predavanj razrednika. Namreč, meni je slovenščina ležala zaradi tega, ker je glavni podarek pri njem bil na književnosti, na zgodovini, manj na slovnici. Potem isto pri filozofiji, zgodovina filozofije, potem njegova zelo velika širina, poznavanje, ne samo domače, ampak tudi svetovne književnosti, ampak vedno se nekako vračal v to okolje, iz katerega tudi jaz izhajam in jaz sem sigurno prepričan, da sem ogromno, ne samo informacij, ampak tudi odnos do domačega okolja, do domačih ljudi, do preteklosti, vzljubil ravno skozi ure slovenščine pa pri filozofije pri razredniku. Tudi sedaj, ko sem pač prešel že v bolj zrela leta, oziroma to celotno obdobje, vidim, da imava kar podoben način preživljanja prostega časa. Profesor Puconja je s srcem in dušo vezan na zemljo in tudi meni zemlja ogromno pomeni. Najbolj se sprostim ali pa nekako odklopim takrat, ko sem, ne vem, v svojem vinogradu, ko nekaj delam, v svojem sadovnjaku, takrat lahko človek sprosti misli in razmišlja o marsičem, kar ne more početi, ne vem, ko gleda televizijo, računalnik, telefon ali je v družbi različnih ljudi. Tako da ja, ne, sicer pa obstaja kar nekaj anekdot iz tega obdobja, ko sem bil kot v razredu, pod razredništvom profesora Puconja, ampak mogoče niso glih vse za radijo.
Torej, omenili ste, da vas najbolj zanimata zgodovina in geografija. Pa ste kdaj pomislili, da bi šli študirati kakšno drugo smer?
Oh, idej je bilo zelo veliko. V osnovni šoli, tam v nižjih razredih, ko sem bil ministrant v cerkvi, sem bil prepričan, da bom šel za duhovnika. Potem v tam nekje v četrtem, petem razredu se mi je zelo imenitno zdelo biti poštar. Ampak vedno je pa ta ljubezen do zgodovine in geografije pa bila že bistvo, odkar sem znal brati, sem vedno bral neke zgodovinske romane, zgodbe, pripovedi, gledal zgodovinske filme, vedno imel pri sebi atlas in tako dalje. Potem v osnovni šoli, v višjih razredih, sem imel čudovito učiteljico zgodovine in geografije, gospod Mileno Žitek, ki je, ne vem, ki me res zelo nagovorila v tej smeri, pa ne samo mene, ampak tudi moje sošolce. Tako, da potem, ne vem, zakaj sem se vpisal v Ljutomer, to veliko krat razmišljam. Glavni razlog je bil zato, ker je sem kaj dve leti pred mano hodila moja sestra. Vsem so hodili moji bratranci, moji sorodniki. Ravno sedaj ob 60-letnici smo našteli, da nas je sigurno več kot 20 takšnih, ki smo sorodstveno povezani in smo obiskovali tukajšnjo šolo. Če pa še gremo na širše sorodstvo, pa nas je najverjetneje že za kakšen avtobus. No, ampak ko sem se pa vpisal semka v Ljutomer, sem pa že vedel, da bom šel študirati zgodovino pa geografijo. Ali bom učitelj zgodovine in geografije, takrat nisem razmišljal, ampak da se bom jaz ukvarjal z zgodovino in geografijo. Sicer tam proti koncu srednje šole, ko smo se poklicno usmerjali in so nam začeli predstavljati različne možnosti študija, pa ko sem se s sošolci pred pogovarjal, ne vem, kolega, ki je šel študirati pravo, sem rekel, kaj pa, če bi ja šel pravo, ker to tudi malo za zgodovino povezano, se mi je zdela, rekel, Franci, ne, ti boš vse pravde izgubil, ker si preveč, ne vem, mehkega srca, preveč razumljiv, razumevajoč in ne boš imel srca, da bi nekdo, proti kateremu nastopaš, izgubil sodbo. To je bila mogoče ena manjša ideja. Potem, ko sem pa študiral zgodovino pa geografijo, sem se pa veliko družil s študenti agronomije, pa sem potem včasih tudi razmišljal, če ne bi šel študirati zgodovine geografije, pa mogoče bi bila agronomija tista, ki bi me tudi mogoče osrečili. Ampak zdaj vidim po tolikih letih, da sem se prav odločil in da je to tisti poklic, ki me nekako izpopolnjuje, zdaj bo nekaj osrečuje, ampak v bistvu nekako zadovoljuje moje te poklicne ambicije.
Tudi mi mislimo, da ste se pravilno odločili za študijsko smer. Družbene razmere in časi se spreminjajo. Ves čas ste v stiku z dijaki in dijaškim življenjem. Kaj bi rekli, kako ali po čem se sodobno dijaško življenje razlikuje od vašega, tistega, ki ste ga vi doživljali v svojih časih?
Zdaj, jaz sem srednješolska leta živel v času velikih družbenih sprememb. Torej, srednjo šolo sem obiskoval med leti 1988 in 1992. To je ravno v času, ne vem, ko je bilo konec hladne vojne, ko se je rušil berlinski zid, ko je padla železna zavesa, ko so se v vzhodu Evrope zgodili velike družbeni pretresi, ko so razpadale velike države, za katere do takrat so bili ljudje prepričani, da bodo večno obstale. S tem razpadla je tudi Jugoslavija, pretrgani so bili marsikateri stiki z znanci, z ljudmi, ki so prihajali iz drugih tedanjih jugoslovanskih republik. Nacionalni, domoljubni, patriotski naboj je bil zelo ponosen, doživel sem čas, ko je Slovenija šla skozi proces osamosvojitve in razglasila svojo samostojnost. Zdaj, če se spomnite 10-dnevne vojne, bil sem ravno star toliko kot ti sedaj, Saša, torej na prehodu iz tretjega v četrti letnik. Vojne same nisem doživljal tako kot danes, ko je, ne vem, ko gledamo posnetke, veliko mrtvih in tako dalje. Čeprav je vojna bila zelo resna, ampak mi smo vsi bili prepričani, da vojna dolgo ne bo trajala in da v tej vojni bomo zmagali, da bo Slovenija samostojna. In v bistvu takšno razpoloženje je bilo v celotni tedanji družbi. Bilo je zelo veliko optimizma. Potem, ko je ta vojna se zaključila, se vojna prenesla na tla ostalih jugoslovanskih republik. Ne, vsakodnevno smo potem spremljali podobne prizore, kot jih danes vidimo iz Ukrajine, iz Palestine, Izraela in tako dalje. Naslednja zadeva je, ki je močno vplivala na nas, premembe v družbi, je bila ta digitalizacija. Ne. Jaz sem še iz obdobja, ko smo še v osnovni, potem pa tudi še v srednji šoli tipkali na pisalni stroj, šele potem v tretjem oziroma četrtem letniku so se tukaj na šoli nabavili računalniki in potem smo se začeli učiti prvih računalniških orodij. Prvo seminarsko nalogo sem pod mentorstvom svojega predhodnika, mentorja, ravnatelja Zvonka Kusteca, potem v učilnici tipka vpisal tukaj v šoli. Spominim jo je ostalo, da so sošolci čakali na plesne vaje, ki smo jih imeli tukaj v tedanji telovadnici Partizana. Popovdne, jaz sem, ne vem, 4-5 ur tipkal, potem šel na plesne vaje, drugi dan nadaljeval in tako dalje. Svoj prvi računalnik sem si kupil šele tam leta 95, ko sem celo poletje bil natakar na Blaguškem jezeru, v 3 mesecih sem zaslužil ravno toliko, da sem si kupil en računalnik, vem, kaj je bilo 386 oznaka, pa še ta ni bil nov. Tako da so bili takrat računalniki kar precej, mislim, težje dostopni, kot je pa danes. Ne? O kakšnih mobilnih telefonih sploh ni bilo. Ko sem bil v srednji šoli, šele je vzniknila ideja naprimer o internetu. Tako da vi ste se z vsemi temi orodji in pripomočki že rodili, mi smo se pa to šele priučili in marsikaj česa ne znamo tako dobro kot vi. Sicer pa smo znali preživljati veliko tega časa skupaj, ukvarjali smo se s športom, jaz sem v bistvu cele vikende preživel na najrazličnejših nogometnih turnirjih, treniral sem rokomet, seveda starši niso imeli časa, pa mogoče tudi niso dali takšne podpore temu, da bi jaz treniral kakšen šport. Tako da smo potem s kolegi se vozili z mopedi na te treninge. Spomnim se primera, poleti bi trebalo iti na trening, bili smo pri kosilu, pravim očetu, zdaj jaz grem na trening v Radgono, pravi oče, to ne bo šlo. Zdaj je čas košnje, treba je pri, tam, ker ima babica Mileno manjšo kmetijo, pokositi travo, ko boš pokosil to travo, lahko greš na trening. Seveda ta košnja je trajala 3-4 ure, trening je bilo že davno konec. Ampak potem ni pa bil problem, ne vem, zvečer, o petkih, sobotah, ni bil problem, da smo lahko šli s svojimi kolesi ali pa mopedi v kakšne diskoteke, diskoteke, ki jih danes v bistvu več ni, ne. Takrat pa je skoraj, da v vsakem gasilskem domu, vsak vikend bil disko, to pa zelo dobro vejo starši vas, sedanjih dijakov, ker so pač moja generacija in smo se takrat že tudi spoznavali pa ogromno družili. Ni bilo nekega druženja preko nekih spletnih možnosti, ne, vse je bilo potekalo v fizičnem stiku.
No, če smo že pri vaši mladosti, nam predstavite začetke svoje karierne poti na Ljutomerski gimnaziji.
Ja, zdaj zadnje dneve, ko smo se pogovarjali v bistvu o tem, kako sem se jaz znašel na mestu ravnatelja, pa ogromno sem zdaj o tem razmišljal. V bistvu življenje mi poteka čisto nekako spontano, ni šlo za nek načrtovan karierni razvoj. Leta 1996 sem tukaj na gimnaziji opravljal pedagoško prakso v zadnjem letniku študija, takrat so bile to 4 leta. V razredu sem se kar dobro počutil, močno mi je dvignilo samozavest to, da je sem kaj na prakso prišla tudi moja profesorica iz pedagoške fakultete in potem, ko me je spremljala v razredu, se je njen odnos do mene močno spremenil v pozitivnem smislu. To pomeni, da sem jo najverjetneje prepričal. Gospa je sicer bila že kar precej v zrelih letih, ampak je veljala na fakulteti za zelo strogo. Ampak midva sva potem razvila zelo pozitiven odnos. No, potem, tako kot vsako poletje, tako med dijaškim časom, kakor študijem, sem vedno nekaj delal. Prek študentskega servisa, takrat sem bil na pomurskem sejmu v Gornji Radgoni, sem skrbel za parkirišča in pride tam moj predpostavljeni, da me kliče mama, da moram poklicati v Ljutomer, ker je klicala tajnica gospa Tončka. No, in jaz potem pokličem. Tončka reče, da je tedanji ravnatelj Ozvald išče nekoga, ki bi za polovičko učil geografijo pa zgodovino. In če bi bil jaz zainteresiran, ne, in jaz ne vem, ali sem bil preveč ne samozavesten, ali pa preveč samozavesten, sem rekel, dobro, bom premislil, pa pokličem jutri. Ne, in potem seveda doma razmišljam, nisem še vpisal niti absolventa. Za absolventa sem imel načrte, da bom šel malo okrog. Izpite sem imel že skoraj vse opravljene, diplomo bi še bilo potrebno narediti tako na geografiji kot zgodovini, ampak potem sem bil sprejet na razgovor in tedanji ravnatelj mi ponudi za polovico, da lahko učim zgodovino pa geografijo. Glavno zaslugo pa zahvalo za to imata moja kolega, profesorja Danilo Obal in pa Suzana Rauter, ki sta svetovala tedanjemu ravnatelju, da se naj obrne na mene. Seveda, še vedno nisem imel takrat v načrtu, da bom sploh tukaj zaposlen. Moral sem še iti v vojsko. Ravno v soboto sem se srečal s prvo to generacijo, ki so se vpisali leta 96, 97 in smo obujali spomine, kako je bilo. No in potem mi je ravnatelj tudi povedal, če boš prišel do začetka naslednjega šolskega leta iz vojske, potem imaš možnost tukaj stalne zaposlitve. No, in jaz sem se sam šel potem prijaviti, ker takrat še je bilo obvezno služenje vojaškega roka v Gornjo Radgono, da če lahko grem meseca januarja v vojsko, potem sem bil konec avgusta doma in s 1. septembra sem začel delati. In seveda se to danes sliši kot neke vrste zgodba iz pravljice, ne? Ker danes je težko včasih, še posebej v šolah, dobiti to vrstno zaposlitev. In sedaj po 27 letih vidim, kako se v bistvu vse slučajno, ali pa tudi ne, je bil nek načrt, da sem se znašel tukaj.
Kaj je po vašem mnenju največ, kar lahko profesor da svojemu dijaku?
Ja, zdaj nekdo bo rekel, da je naloga učitelja, da da svojemu dijaku vsa znanja, ki jih ima. To se kakor ne gre, pa tudi ni namen. Jaz kot učitelj zgodovine in geografije si predvsem želim, da moji dijaki razvijajo pozitiven odnos do teh predmetov, pozitiven odnos do same šole. Seveda v velik ponos so mi tisti dijaki, na katere sem mogoče sovplival, da so se potem odločili ali za pedagoški poklic, ali potem za sam študij zgodovine ali geografije. Kar nekaj mojih študentov je potem študiralo ali pedagoško ali nepedagoško smer zgodovine in geografije. Nekateri so naredili na tem področju zelo pomembno in uspešno znanstveno kariero. In ko vidiš svoje dijake, kako so uspešni in pa hkrati zadovoljni v življenju, mislim, da to največji uspeh, ki ga lahko doseže nek pedagog. In po drugi strani, da ohrani učitelj se svojimi dijaki nek pristen, hkrati seveda profesionalen, ampak ta topel odnos, da vedno znova, ko se srečuje, da se spominja, kako je bilo, da en drugega pohvalimo, kakšni smo bili oziroma kakšni smo. Tako da res meni je to v veliko veselje in s svojimi dijaki se stalno znova srečujem. Kar nekaj mojih dijakov je tudi sedaj mojih sodelavcev in na njih sem še pa posebej ponosen, pa tudi bomo rekli čustveno navezan. To so seveda sedaj že tudi gospe in gospodje v, ne bom zdaj rekel ravno v zrelih letih, ampak v nekih odraslih letih vsi imajo že ali so že ustvarili neko poklicno kariero ali so si ustvarili družine in tako dalje. Seveda vi mlajše generacije, pa sem tudi prepričan, da bomo ta stik seveda nadaljevali, ohranili, čeprav se ta starostna razlika med nami sedaj pač daljša. Naprimer, ena spet taka anekdota, ko sem bil zadnjič v soboto skupaj z mojo prvo generacijo dijakov, ki so maturirali leta 2002 in smo šli na maturantsko ekskurzijo na Rodos v Grčijo, čisto sam sem šel z njimi, ne tako kot danes, ko agencija zagotovi telko pa telko vodnikov, pa potem zraven še grejo dijaki ostalih oddelkov. Mi smo se odločili, gremo čisto sami na Rodos, sicer pod, v organizaciji ene agencije, ampak oni so imeli svojega zastopnika za vse svoje goste na Rodosu. In potem v hotelu smo težko prepričali, kdo je tu razrednik. Torej, osebje v hotelu je bilo prepričano še skoraj da do konca našega bivanja, da smo vsi dijaki in da smo prišli sami v lastne organizacije. In potem, torej, bilo kar zelo tako prijetno to vzdušje.
Gospod Čuš, zahvaljujem se vam, da ste si vzeli čas in iz pisarne na drugem koncu šole prišli na pogovor v šolski radijski studio. Želim vam uspešno ravnateljevanje in veliko zanosa na novih poteh. Nasvidenje.
Najlepša hvala, Saša, da si me povabila v studio, da si pripravila tako prijeten pogovor. Vsi, ki naj boste poslušali, seveda se vam zahvaljujem, da ste naj poslušali. Vabim vas na našo šolo, šola Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, so stalno odprta. Seveda tudi moja pisarna, tako kot je bila sedaj, je odprta in ste dobrodošli, da pridete, da vidite, kaj delamo, da se pogovorimo, da predlagate, da bi bili še boljši. Vam, dijakom, ki ste ob zaključku srednje šole, seveda želim, da šolo uspešno zaključite, da uresničite svoje, ali so to sanje, ambicije, cilje, da boste uspešni v življenju. Sedaj pri svojih letih seveda že lahko zatrdim, da merilo uspeha ni denar na transakcijskem računu, avtomobil, kakšnega voziš, na kakšna potovanja odhajaš, ampak da počneš tisto, kar te osrečuje, da si pošten do sebe in pošten do vseh ljudi, ki so okrog tebe, da se tudi znaš postaviti za svoj jaz, za svoje ideje, ampak na spoštljiv način, da znaš poslušati tudi ostale. Vsem, ki ste šele na tej poti, ali da pridete v srednjo šolo, ali pa da boste nekako ste v procesu srednješolskega izobraževanja, verite, da znanje, ki ga pridobite, je zelo velika vrednota. Znanje boste potem skozi življenje samo še nadgrajevali. Znanje je ena izmed tistih zadev, ki vam jo nihče ne more vzeti. In če boste to znanje znali v življenju dobro unovčiti, sem prepričan, da boste zadovoljni s sabo in če ste zadovoljni s sabo, potem bodo tudi ljudje, ki vas obkrožajo, enakega mnenja. Tako da še enkrat najlepša hvala.
Dragi poslušalci, prijazno vabljeni, da spremljate dogajanje na naši šoli. Saj vsak drugi teden pripravljamo radijsko oddajo Glas GFML in vsak mesec podcast GFMLjevci. Na sporedu lokalnih televizij pa si lahko vsak mesec ogledate oddajo Aktualno na GFML. Vse te vsebine in tudi današnji pogovor najdete na naši spletni strani www.gfml.si. V novem podcastu se slišimo konec novembra. Adio!
Nasvidenje!
GFML-jevci.
Klepet z bivšimi dijaki
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer.